Jsem moc rád, že dnes může být mezi námi i bratr Tomáš Najbrt, který k nám dneska zavítal. Mnoho uslyšíme odpoledne, tam uslyšíme i víc těch písniček, ale nejenom odpoledne, ale i teď dopoledne. A jednu písničku, kterou jsme se rozhodli věnovat dětem, nejenom dětem, a bude to na takový zvláštní nástroj a jsem zvědav děti, jestli poznáte, jaký to je nástroj. Tak já poprosím bratra Tomáše.
Dobrý den, už tady slyším děti, že říkáte, že jsou to dudy. Já vás trošku ještě opravím. Jsou to sice dudy, ale říká se jim zvláštním českým slovem. Říká se jim totiž moldánky. Už jste někdy slyšeli o někom, kdo natahuje moldánky? Slyšeli, že jo? Když někdo chce plakat, ty to ukážu tady, tak natahuje moldánky, což není jenom to, že dělá takhle, ale taky trošku fňuká. A ono to tak legračně trošku zní. A tenhle ten nástroj, to jsou malé dudy, které tak trošku také vydávají zvuk, který se podobá tomu fňukání, nářku. Dudy mají dva díly nejméně, nebo tři vlastně, je to takovýhle pytel tady uprostřed a z něho trčí píšťaly, více nebo méně píšťal. No to jsou malé píšťalky, proto hrajou tak vysoko. A pak je tady ještě jeden měch, to je třetí část, pytel, píšťaly, třetí část, který do toho měchu hájí vzduch, abych nemusel sám foukat a mohl zpívat. Já budu za chvíli potom číst žalm 150. A tam se vyjmenovává spousta hudebních nástrojů. Známé i neznámé. Tady, nevím, jestli jsem to pěl, jak se jmenuješ, ale znáš jeden můj nástroj. Říkal jsi, že to je smyčcová harfa, jak jsi říkal?
Violin
harfa. Violin harfa, si pamatuje. Jeden můj zvláštní nástroj. Těch nástrojů je spousta. A teď chci zahrát na moldánky. Obvykle chápeme ten žalm 150. také jako žalm, který nás učí, že na každý nástroj se dá chválit Pán Bůh. Dokonce i na ty moldánky si představte. A já chci zahrát nejenom pro děti velice jednoduchou, krátkou písničku, která mluví o muži, který měl hodně dětí, ale nějak se stalo, že neměl dost jídla pro ně. Co ten muž udělal, to se dozvíme ve třetí sloce. Sloky jsou tři. Ach, Bože dobrý, mám děti drobný, nouze je veliká a chleba žádný. Co pak mám dělat, komu si stěžovat, děti chtějí chleba, co pak si počát? Půjdu jak otci, on je všemocný a on mě pomůže v každé bezmoci. Ten otec je v nebi.
Děkujeme. To je jeden z těch nástrojů, které budeme moct dneska uslyšet. A to byla i taková pozvánka malinká už i na ten odpolední koncert, který je, jak bylo řečeno, i pro děti, i pro dospělé. Bratr Tomáš tam bude také převlečený, bude mít svůj kostým, takže to bude i pro děti velmi zajímavé. No a protože, jak jsme se dozvěděli v té třetí sloce, on přicházel k otci, nápověda nám potom řekla, že to je ten v nebi, a tak i my, jak na základě toho žalmu 150, také chceme společně přicházet k našemu otci a také mu zpívat. A tak poprosím teď mládež, kdyby nás vedla ve dvou následujících písních. A po těchto písních potom půjdou děti do besídky.
Milí přátelé, dobrý den, bratři a sestry. Jak už jsme slyšeli, chceme hovořit o hudbě jako daru od Pána Boha. Všechno je darem. I to, že jsme se dneska probudili, vlastně za všechno je nejlépe vzdávat díky. Takže si můžeme říct si i děkovat za hudbu, je trošku nadbytečné nebo tak samozřejmé, ale i přitom například při četbě žalmů se můžeme dozvědět ještě zajímavé věci, které nás mohou povzbudit k dalšímu uvažování i radování se. Nemusí to být jenom zbožná fráze, to za všechno jsme vděční. Žel stává se, že si lidé myslí, naštěstí ne, ve shromážděních, ještě pořád a v kostelích, že zpívat je něco nenormálního. Rád říkám, že zpívat je normální. Ale mnoho lidí si myslí, že ne, že zpívat to je jenom pro určité vyvolence, kteří na to mají zvláštní fondy a ostatní je mají poslouchat buď v televizi, anebo na koncertě a mlčet. A dostat se k tomu, aby všichni zpívali, to už se děje nejvíc na stadionech, když se podporuje fotbalistický fotbalový tým. K tomu, aby člověk mohl zpívat, ovšem potřebuje skutečně nějaké vnitřní hnutí. Včera mi říkala moje milá hostitelka Maruška, že si zpívá při práci. To mě potěšilo. Je to i to není úplně běžné. Přečtu vlastně dneska dva žalmy. Ten první je žalm 108. O tom žalmu 108. víme, že je vlastně ještě v Bibli na dvou místech, 54. 56. bych řekl z paměti, kde se části toho znovu sestavují. Ale to nás nemusí zaměstnávat dnes. V nadpise čteme, že je to žalm Davidův. My si někdy myslíme, že všechny ty žalmy napsal David. Není to podstatná informace, ale přece jenom se to dá i trošku opravit podle bádání, že řadu těch žalmů byla věnována Davidovi. Napsali je, pocházeli z řad kněží tehdejších, ale byly tvořeny tak, že vlastně ty konkrétní situace v těch žalmech popisované byly pasovány na toho krále Davida. Tím je ten žalm velice životný a aktuální. Není to jenom fráze, protože když člověk říká své svědectví a říká tam, co se mi skutečně stalo, tak najednou porozumíme i lépe těm vzletnějším slovům potom. Tak nejprve přečtu větší část toho žalmu. Mé srdce je připraveno, Bože, budu zpívat, prospívovat žalmy, rovněž moje sláva. Probuď se už, citaro a harfo, ať jitřenku vzbudím. Hospodine, chci ti mezi lidmi vzdávat chválu, mezi národy ti budu zpívat žalmy. Vždyť tvé milosrdenství nad nebe sahá. Kousek vynechám. Bůh ve své svatyni promluvil, s jásotem rozdělím šekem, rozměřím dolinu Sukot, mně patří Gilead, mně patří Manases, Efraim, přilba mé hlavy, Juda, můj palcát. Moab je mé umyvadlo, na Edom hodím svůj střevíc, proti Pelištejci válečný ryk spustím. Zdánlivě dvě úplně odlišné části žalmu. Mé srdce je připraveno, budu zpívat, a vyjmenování těch Sukot, Pelištejci a podobně. Zajímavé je ovšem, že ten žalmista hodlá zpívat a říká, mé srdce je připraveno. Ne hlasivky, ani se nemluví o náladě. Jako, že král je v dobré náladě, že mu je do zpěvu, že se mu něco podařilo. Ani to tady z toho nevysvítá. Spíš naopak, králi není do zpěvu. Přitom je připraveno srdce. Mohli bychom si říkat, aha, Bože, teď jsem si připravil srdce, vyčistil jsem si ho pěkně a budu ti zpívat. Ani takhle to není. To srdce, jak se i dozvíme z toho žalmu, nebo dozvídáme, to srdce připravil Pán Bůh. David děkuje za to, že má to srdce připravené, že může zpívat. Dokonce v jiném překladu je řečeno, zmužilo se mé srdce. Mé srdce se vzmužilo, chci ti zpívat a hrát. Pán Bůh naplnil srdce Davida veselým, zdá se, že v nedobré situaci, a důsledkem toho není lecjaký zpěv, jako třeba na tom fotbalovém stadionu. Je to zpěv žalmů. Takže když ty první verše ještě jednou přečtu, mé srdce je připraveno, Bože, budu zpívat, prospívat žalmy. To je první část. Ten žalm má ku podivu v jednom překladu také nadpis modlitba za vítězství. Ne žalm o tom, že se mi chce zpívat, ale modlitba za vítězství. Král David, to si musíme připomenout, byl v prvé řadě králem, vojevůdcem, bojovníkem, ne poetou, básníkem, který si drnkal na harfu. Měl na starosti národ ve velice obtížné strategické mezinárodní situaci. David tváří tvář nebezpečí a nepřátelům má národa, má velikou důvěru ve vítězství a boží pomoc. Vysvítá nám zde, že krále, vojevůdce se zmocnili pochyby. Říká si, kdo bude bojovat? Jenom ty naši bojovníci? A na ty žalmistovy prosby, které předcházejí vlastně tomu textu, Pán Bůh odpovídá a ohlašuje vítězství. A já se jako vítěz. To je v té druhé části. Já jsem tomu dost dlouho nerozuměl, proč tady se mluví o tom Edomu a tak dále. Je to jako vítěz, který už rozděluje kořist. Říká zde. S jásotem rozdělím Šekem, rozdělím dolinu Sukot. Bůh to jsou zastávky vlastně na cestě Jákoba, když odcházel od Lábana. Pak je zde zmíněno území před Jordánem a území za Jordánem. A Pán Bůh prohlašuje za svoje vlastní území i ten Gileát a Manases. Mně patří Gileát, mně patří Manases. A nebo za Jordánem Efraim, Juda. Pak je zde řečeno, Moab je mé umyvadlo. Proč? Umývat nohy byla práce otroků. Tady je vlastně poeticky řečeno, že tato otrocká služba bude patřit tomu porobenému Moabu, moabskému národu. Nebo území. hozený střevíc v případě Edomu. Na Edom hodím svůj střevíc. To je gesto, kterým se tehdy prý vyjadřovala porobenost určitého území. Tohle patří mně, vy jste moji vazalové. Takže shrnuto, proti Pelištejcům Bůh vyrazí válečný ryk. Shrnuto, je to vítězství, je to spíš vize toho vítězství, co se stane. David to přijímá a dokonce říká už předtím, chci ti, Hospodine, mezi lidmi, nebo mezi národy, a nebo dokonce v jednom překladu je mezi pronárody, mezi pohany, to znamená i zde, vzdávat chválu. Nejenom, že si stoupnu a budu zpívat, Bůh je dobrý, ale v tvém vedení jsem mohu přivést vlastně i svůj národ. A ty národy vidí, že Hospodin je mocný. Dokonce říká, probuď se, citaro a harfo, a títřenku vzbudím. Jinými slovy to znamená, že je tma ještě, nebo že toho krále nemůže spát a obklopují ho obavy, temnoty, hrůza. Dneska se noci nebojíme často, protože pořád vidíme nějaké světlo, máme mobil, ale dříve noc skutečně byla část dne, kdy to bylo velice dramatické. A tady on říká, už přichází jitro. Dokonce ho chce přivolat harfou a citerou. K tomu se ještě dostanu v další části, ale harfa to nebyl jenom drinkací nástroj, to byl nástroj proroků. Typický nástroj proroků. Jako je elektrická kytara typický nástroj rockerů, tak proroci by se tehdy mohli znázorňovat, že mají pod paží harfu. To znamená, že ten David nejenom, že se nemůže spát, ale on vlastně prorokuje. On přivolává dokonce v té temnotě, v té hrůze už světlo. Jitro. Takže shrnuji ještě jednou. Davidovi není vlastně moc do zpěvu, ale z té boží milosti vidí dopředu a spatřuje už triumfy božího zápasu. On se neopíjí radostí, také to byly takové zvyky v tom orientu, že se vojevůdci radovali a opíjeli se nebo dělali nějaké slavnosti. On zpívá. Ten zpěv je osobuzující dar.
všem lidem se dary Pán Bůh dává, není kdo by srázdou se líp. A kdo ví, to zpívat nepřestává, aleluja, 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 ať zpívá jál stává, aleluja, aleluja. Ještě se chci jednou dostat k druhému žalmu, který už byl zmiňovaný, žalm 150. Chvalte Boha v jeho svatyni, chvalte ho i na obloze, již sklenu svou mocí, chvalte ho za jeho bohatýrské činy, chvalte ho pro jeho nesmírnou velikost. Chvalte ho zvukem polnice, chvalte ho harfou a citarou, chvalte ho bubnem a tancem, chvalte ho strunami a flétnou, chvalte ho zvučnými cymbály, chvalte ho cymbály s dunivými. Všechno, co má dech, ať chválí Hospodina. Haleluja. Já si vzpomínám na to, jak se před lety začínala dostávat do shromáždění populární hudba. Když mě bylo 15 třeba, tak byly velké diskuse o tom, jestli smí vůbec ve shromáždění při bohoslužbách zaznít buben nebo bicí nástroje. Nehrálo se nejdřív paličkama, ale jenom takovýma štětkama, aby to jako nepřipomínalo ty bicí. A právě žalm 150. se často zneužíval k té argumentaci, že všechno je povoleno, že všechno patří k chvále. Samozřejmě, já s tím nemohu než souhlasit, i když tento žalm si nezaslouží jenom tuto argumentaci, že jsou tady vyjmenovávány ty nástroje. Jsou to tři skupiny nástrojů a dokonce ty tři skupiny mají každá velmi jasnou funkci. První skupina, tady jsou řečeny polnice. Polnice, jeden takový nástroj, tady nemám sebou, se mu říká šofar. Šofar je roh zvířete, nejlépe nějakého afrického zebu, nebo spíš ještě berana. Neměla by to být kráva, aby to nepřipomínalo zlaté tele, a do toho se troubí. Ono to nevydává žádný zvláštní ušlechtilý zvuk, je to dost slyšet, a to je signální nástroj. Ti kněží, kteří byli pověřeni hrát na ty šofary, na ty polnice, tak vlastně svolávali k bohoslužbám, svolávali do chrámu. To byl nástroj, na který se nehrála hudba, ale který volal, pojďte, budeme se modlit, budeme chválit. To je první skupina nástrojů. Druhá skupina je tady vyjmenovaná například harfa citera. To už jsem říkal, to je nástroj proroků. Nenáhodou třeba ten David hrál, mladý David hrál králi Saulovi, když měl podsuchané nervy. To nebylo kvůli tomu, že to je uklidňující, to drnkání. Mě jednou jedna přítelkyně nebo divačka říkala, ty tak hezky hraješ, že se mi chce spát. Tak to byla pěkná podsta mému umění, děkoval jsem jí, ale toto nebyl případ Davidovy hry, kdy on uklidňoval krále hraním na harfu. Už tehdy on vystupoval jako prorok a vlastně i toho krále Saule chtěl, měl prorocky vlastně pozvednout, ukazovat mu, jak dál z těch jeho neuros anebo starostí. Takže když čteme v jiných žalmech strunné nástroje, nemyslí se tím jenom drnkání, ale myslí se tím i prorocká vize.
Pak jsou tady ještě další. Víme, že Miriam chválila na bubínek, vítala ty bojovníky. Tak to jsou ty další nástroje. Chválme ho bubnem a tancem, chválte ho strunami a flétnou, zvučnými cymbály. Tím se nemyslí cymbál jako dneska maďarský nástroj, ale gong, který bum, duní. Tak to jsou tři typy nástrojů. Kdybych v tom chtěl hledat v našich záměrech dar od Pána Boha, tak bych řekl, izraelský národ měl velikou přednost, zatímco v okolních národech, když zvítězili, tak buď zabíjeli lidi, nebo se strašně opíjeli, nebo jiným způsobem se radovali, tady ti mohli zpívat a hrát. Měli to tak už jako zařízeno. A to je velká úleva, když si člověk může zaspívat. Chtěl bych uzavřít to svoje uvažování s vaší pomocí. Je to dobře, když se zpívá ne ze zpěvníku, ale z toho promítání, protože člověk nekouká dolů takhle, zpívá se sláva, sláva. Když teda se musí zvednout hlava, alespoň, aby se přečetlo, tak to trošku uvolňuje hrdlo. Přesto bych řekl, že zpěvníky pořád ještě nevyšly z módy, i když se tak někteří domnívají. Je to skoro ochuzení a pořád je ještě co se učit. I třeba nové písně. Ten zpěvník má řadu výhod, tento jednu výhodu ztratil. Dříve tam byly informace o tom, kdy ta píseň vznikla, kdo ji složil například. Z falešné skromnosti bychom řekli, to je nedůležité, hlavně, že se zpívá. Není to tak? Často právě víte, že když znova se vracím k tomu svědectví, když si se mi dostoupne a řekne, tohle se mi stalo, vy znáte ještě, jak jsem byl jako kluk a teď vám tohle to vyprávím. Je to mnohem hlubší svědectví, než když bychom přečetli jenom ten samotný příběh bez toho zázemí. I ty písně ztrácí právě často svoji působivost, když je známe jenom jakoby oficiálně, jenom tu fasádu, jenom v kravatě. Ale když poznáme, jak vznikala ta píseň, tak k ní můžeme mít mnohem hlubší vztah a dokonce se dozvídáme spoustu věcí mezi řádky. Což je dáno někdy i tím, že si tady najdeme, kdy ta píseň vznikla, když se dozvíme o tom, jaké osudu měl skladatel. To se někdy daří v těch zpěvnících, žel právě z poslední redakce toho zpěvníku toto proti vůli nás všech nějakým takovým nedopatřením vlastně třeba vypadlo. Abych vás chtěl možná naučit, možná, že ji znáte, a jednu píseň, která je starodávná a přesto si myslím, že nemusí být staromódní, ukazuje se na ní několik zajímavých věcí. Vezmu si k tomu hudební nástroj.
To je loutna. Loutna je na rozdíl od kytary nástrojem, který používali, nebo který často zněl na hradech a zámcích, třeba před 400-500 lety, zatímco kytara, i ta stará kytara krásná, jen takovou odpolednáky jedná z kytrálu, ta byla spíš nástrojem vojáků, prostších lidí, prostších příležitostí. A to je loutna. Thank you. že česká země má naprostý světový historický primát, protože první země, kde se vytiskly někdy duchovní písně pro potřeby zpěvníků, bylo v Čechách. Ne v Americe, ne v Německu, ne ve Francii, ale v Čechách péčí jednoty bratrské, bylo to v roce 1501. V Německu například Martin Luther teprve o 24 let později vydal první mnohem menší zpěvník. To bylo v roce 1501 a v roce 1531 se objevil první zpěvník český nebo z české produkce jednoty bratrské s notami. Byl v němčině. A to je už příběh písně, kterou bychom si tady mohli i trošku, možná, škoda, že jsou noty, nebo budou tam noty, škoda, 363 to je. Kdo chcete, tak se můžete i na ty noty podívat, třeba to někomu, když třeba řeknete neznám noty, tak vidíte, jde to nahoru, jde to dolů. Tady ta informace je nepřesná, je tady napsáno v záhlaví německý bratrský kancionál. Já vám nejdřív zahraju tu písničku. Mein Lied, das macht mich alt. V podstatě bez stromy jsou už bez listí, nastává smutný čas, já musím odejít od své milé. Lidová písnička. Loutnisti ji hrávali jako instrumentální skladbu a v roce asi 1480 se narodil ve Slezsku muž jménem Michael Weisse. Stal se mnichem a slyšel něco o reformaci, odešel z kláštera a přišel do českých zemí, připojil se k jednotě bratrské, kde třeba ve Fulniku žila německy mluvící skupina. On se dokonce potom stal jejich vůdcem v rámci jednoty bratrské mezi bratřími. Několikrát byl vyslán do Německa na rozhovory s Martinem Lutherem a on také sebral dosavadní repertoár jednoty bratrské, přeložil to z části do němčiny a vydal právě v tom roce 1531 velmi důležitý zpěvník, který se často ještě může zbytky nebo ohlasy najít právě v německých církvích, kde se různé písně zpívají. Například právě tato píseň je v němčině velmi oblíbenou písní, která teprve později byla přeložena do češtiny, teprve ve 20. století Pavlem Scholtézem. Takže já jednu zaspívám sloutnou, jak asi tenkrát mohla znít, když ve shromáždění se loutka nepoužívala. Chval Pána svého písní a já sej s radostí, že z trápení a z tísní svou církev vyprosí, když váš k němu v bídě a v protivenství čas, on na pomoc ti přijde. On sílu dá ti zas. Tak já vás to chci naučit, přátelé. Nastává nejtěžší chvíle, děkuju, je slyšet, že jste se tam stále, ještě nedostal úplně skřipky, omlouvám se. Takže, začíná to hezky. Dáme to možná níž o jeden tón. chval Pána svého písní a já si s radostí.
Ještě jednou.
Chval Pána svého písní a já si s radostí.
A teď vidíte i ve zpěvníku, i tady možná, že se opakuje ten řádek.
Že strápení a písní svou církev vyprostí.
Tak ještě jednou začátku.
Chval Pána svého písní a já si s radostí. Že strápení a písní svou církev vyprostí. Když voláš jemu v bídě a v protivenství čas.
Opakujeme.
Když voláš jemu v bídě a v protivenství čas. On na pomoc ti přijde a sílu dá ti zas.
A tady se opravdu musíme uvolnit.
Dá ti zas.
Taková krásná, renesanční skoro ještě kudrlina, která se dá využít. Každá doba má své, které jsme zpívali. Či já hámba kukaněn kveko, nebo je to hámba smutní cestěné, je to hámba smutní cestěné. Tak bychom mohli, taky to chce svůj drive. Tak tady, to není zbytečné. Tam sílu dá ti zas, sílu dostanu. Jak to oslavím? Tím, že to zpívám radostně. A ta melodie mi pomůže se odvázat.
Dá ti zas,
takže ta druhá část celá je.
Když voláš k němu v bídě a v protivenství čas, on na pomoc ti přijde a sílu dá ti zas.
Lepší je dívat se nahoru, zavřít oči.
Dá ti zas
a očima, zavřít se podle do dálky a vidět.
Dá
ti zas, nezbývá mi se zadrvo. Já to zkusím zahrát na klavír. Zvláma, já jsem to bude zpívat. Musím zahraju.
Thank you.
Děkujeme. Je potom na nás, abychom teď v té písni pokračovali, aby se nám zafixovala. Určitě jste si všimli ještě jednoho slovíčka, které se tam občas objevovalo. Jednak v žalmech ho můžeme slýchávat, ale v jedné písni, kterou nám bratr Tomáš zpíval, tam bylo velmi často. Tak jaké to bylo slovíčko? Co to mohlo být za slovíčko? Velmi často tam potom bylo najednou. Taky s tím končí, ano, žalm 150. Haleluja. V té jedné písně to tam bylo velmi, velmi často. A kdybychom si udělali seznam toho, kde všude v Biblii se s tím slovem haleluja setkáváme, tak zjistíme, že to je v žalmech poměrně intenzivní. Takový intenzivní zážitek, intenzivní slovo, které se tam opakuje. Pamatujete si někdo, co to znamená, když se to přeloží do češtiny? Tak. No, chvalte Boha, nebo chvalte Pána, chvalte Hospodina. Chvalte Pána, bychom to mohli přečíst nebo přeložit. A to je zvláštní zvolání, že? Nebo chval Boha. Že? Chval Boha. Jakoby nám to v těch žalmech, když tím žalm končí, některý tím žalm i začíná, jakoby to bylo takové nadechnutí. Nebo zbožné vydechnutí. Je takové to zbožné spočinutí. Jo. Chval Boha, moje duše. On je to hoden. A když se nad tím slůvkem haleluja zamyslíme, tak musíme poctivě říct, že to rozhodně není nějaké charismatické slovo. Jak někdy máme tak jako pichlavě, tak jako spojené, někdy se to i používalo tak hanlivě, že říkalo se haleluáci, nebo já nevím, jak všelijak. Je to neuvěřitelné, jak se to dokáže prodrat do jazyka ve formě nadávky, nebo ve formě hanlivé formě. A to snad možná jenom proto, já myslím, že to je taková svatá nevědomost. Jak bych mohl použít takové slovo hanlivým tónem, když mluví o těch základních potřebách? Chval Pána. Co je na tom špatného? Teď konec konců ten člověk, který tak byl označený, by si mohl říct, díky Bohu, to je vyznamenání. Patří mezi ty, kdo chválí Pána. No není to krásné. A vůbec tam nešlo o to, jestli ten člověk zpíval, nebo něco jiného dělal. Ale to je pěkné označení člověka. To je ten, který chválí Pána. No a když to tak nalezáme v těch žalmech, to slůvko haleluja, tak si u toho jednak musíme uvědomit, skutečně co to znamená. Protože bez toho se nám to velmi jednoduše může stát opravdu takovým prázdným slovem. Že co to je? Haleluja, co já s tím? Je to zvláštní, proč to vlastně nepřekládáme. To je zvláštní. Otevřeme anglickou Bibli a nenajdeme tam překlad haleluja. Najdeme tam haleluja. Podobné to je se slovem amen. V běžném mluvě ho nepoužijeme. Že bychom skončili řeč, tak jakože v obchodě a na rozloučku řekl amen. Nebo s někým podepisujete smlouvu v bance a řeknete amen, staň se. Nepoužíváme to slovo a patří to zase mezi ty slova, která se nepřekládají, přesto mají svůj český význam. Možná potom nám tyhle ty slova tak matou hlavu, co s nimi, musíme si to připomínat, co vlastně znamenají, co vlastně znamená to amen, když to řekneme na konci modlitby, že to není jenom jakési formální zakončení, které vymyslela církev, jakože to je dobrá odpověď, že se každý může připojit k té modlitbě, Ale že to je opravdu to niterné přihlásení se k tomu. Ano, staň se, já se k tomu přidávám. Je to i moje modlitba. Přestože je veřejnou, přestože se modlíme modlitbu Páně a já k tomu řeknu své amen, pak tím to podepisuji a říkám, stojím si za tím. No a podobné to je s tím slůvkem haleluja. Haleluja, chval Pána. A já to slůvko haleluja vnímám i v takovém rozměru jako dýchání duše. Přeci chválit Pána, to je důležitý postoj věřícího člověka. Ať už chválím Pána různým způsobem, svou prací, svým zpěvem, svým postojem, svými vztahy. To jsou všechno oblasti, ve kterých já chci chválit Pána. A znovu tady narážíme na to, kdybychom se zeptali, kam patří slovo haleluja, tak bych drtivá většina nás by řekla, no, do písničky. Patří slovo haleluja do práce? Haleluja? A přitom zjistíme, že ano, tak jako věřící lidé chceme chválit Pána Boha, chceme ho oslavovat na těch různých místech, kde jsme. Naší úlohou není v uvozovkách si to odbít tady, tady teď v neděli oslavit Pána, tady říct haleluja a vykročit do toho týdne a tam už zas nic. Teď jsme s tím bytostně propojeni. Je to můj základní, vnitřní, hluboký postoj, že žiji svůj život s tím postojem chvála Pánu Bohu. Uf, jsem za to rád. On to má ve své ruce. Nebo to může mít celou řadu odlesků. Chvála Pánu Bohu, že mě zachoval v bezpečí. Chvála Pánu Bohu, že mi dal dostatek moudrosti. Chvála Pánu Bohu, že můžu mít rodinu. Chvála Pánu Bohu za to, že je někdo s velkým N nade mnou. A to přeci patří do našeho života, tak jako to dýchání patří do našeho života. Tak proč bych nezajásal? Haleluja. V průběhu týdne. Musím říct, že je rozhodně lepší říkat haleluja, než do prčic. Ta vesnička, městečko, je velmi často používána v české mluvě. Taky takový citový výlev. A lepší je říkat chvála Pánu, než pořád citovat to městečko. Ono to totiž něco vypovídá i o tom, jaký je skutečně ten můj jakoby vnitřní postoj. Kterým směrem jde moje úleva? Jo, jak potřebuji se ulevit? A zdá se mi, že je lepší projevit vděčnost Bohu, přestože té situaci nerozumím, přestože se mi něco nedaří, než si ulevovat jiným způsobem. No a to jsem použil ještě ty lepší ulevovací slova, že? To bychom mohli jmenovat, ale nebudeme jmenovat, aby nám to nezůstalo v hlavách. Potom bude totiž nejhorší okamžik u dnešního oběda, kdy si budeme snažit vzpomínat, co tam jakoby bylo na té bohoslužbě. A teď se bojím, že nám tam zůstane to městečko. A to je právě to, by se nemělo stát. Tím směrem to teď nemá jít. Je to jenom jako příklad. Tedy proč bych nezajásal? Proč bych se nezaradoval z toho, že opravdu někdo nade mnou? To je přeci úžasně osobozující. To je úžasně osobozující pocit, že na to nejsem sám. A musím říct, jak bych k tomu sám osobně vnitřně nepřiznal říct, ano, chvála Pánu Bohu, já na to nejsem sám. Kdybychom četli jeden z těch žalmu, který taky mluví o chvále, který je v takovém tom, bych řekl, vytržení duše, v ta vytržení chvály, třeba 145. žalm. Chci tě vyvyšovat, Bože můj a králi, tvému jménu dobrořečit na věky a navždy. Po všechny dny ti chci dobrořečit a tvé jméno chválit na věky a navždy. Veliký je Hospodin, nejvyšší, chválihodný. Jeho velikost nelze vyspytovat. Všechna pokolení chválí tvoje skutky zpěvem. Hlásají tvé bohatýrské činy. Tvoje velebnost je důstojná a slavná. Chci přemýšlet o tvých divuplných dílech. V této části žalmu se dozvídáme jednu věc. Ono to opravdu není jenom citový výlev. Ale všimněme si, že ten žalmista nás tam vede důležitým směrem. Chci přemýšlet o tvých, Bože, divuplných dílech. A tím, jako by se mimoděk řeklo, na konci toho přemýšlení přijde moje zvolání, díky Bohu za to. Chvála Pánu. Ať už budu přemýšlet o moji situaci, složité životní situaci, ať už budu přemýšlet o moji veselé životní situaci, pořád se mohu vracet k tomu zakotvení, které nalézáme v Pánu Bohu. Nemusím chválit tu situaci, která se mi nelíbí. O to ani nejde. Ale já se mohu stále vracet k té kotvě a říct chvála Pánu Bohu. Já na to nejsem sám. Chvála Pánu Bohu, že to nestojí jenom na této situaci. Jakkoliv se mi zdá, že ta situace je tak hrozná, že už nemůže být hůř, tak mě ta Boží kotva vrací k tomu. Ano, třeba to je těžké, prožívám to těžce, ale na tom nestojí a nepadá svět. Je tady někdo daleko větší. Někdo, kdo je daleko větší kotvou. Někdo, kdo mi může dát obrovskou naději i v té chvíli velké beznaděje. Takže to je takový kratoučký exkurs tím hebrejským slovem haleluja, které se nám zatoulalo mezi křesťany do všech jazyků. Nikde se nepřekládá. Což je opravdu zvláštní fenomén. Ale právě proto, že je to pro nás cizí slovo, tak si chceme uvědomovat, kam směřuje. A co mi může říct dnes? Co mi to slovo může říct zítra? A chtěl bych vás povzbudit, aby v těch jednotlivých situacích příštího týdne jste si mohli vybavit tohleto slůvko. A třeba, když dojdete do práce, říci chvála Pánu Bohu. Dojít domů a říct si chvála Pánu Bohu. Jednu věc, kterou to v nás může způsobit, je, že si možná daleko do větší šířky můžeme uvědomit skutečně za čím vším Pán Bůh stojí. Že mám kam dojít, že mám nějaké zázemí, tak zkuste v těch všedních životních situacích i třeba u té modlitby před jídlem říct chvála Pánu Bohu. Ono to tam jakoby mimo něk je řečeno, protože děkujeme, že? Ale Zkusme si třeba v tomto týdnu na to víc soustředit, víc si to připomenout, více k tomu vracet a objevovat Hospodina v těch různých částech, oblastech našich životů. Stojí to za to, protože Pán Bůh tam je. Jenom my potřebujeme otevřít naše oči. A rád bych předtím ještě, než budeme zpívat dál a potom se společně modlit, rád bych přečetl ještě část žalmu 146, který začíná, jak jinak, než slůvkem haleluja. Chval duše má Hospodina. Hospodina budu chválit po celý svůj život. Svému Bohu zpívat žalmy, co živ budu. Hospodin bude královat věčně. Bůh tvůj, Sione, po všechna pokolení. Tak končí ten žalm. A haleluja. Chvála Pánu.